прочулим рядком.
Вітаю, сябры. У студії Навум Гальпярович, і ми знайомимо вас з байкапісцем Володимиром Корбаном. Він удільник Великої Чини війни, працював на заводах у Барані, Ленінграді, Ліді, Орші. З кінця 1946 року до студень 1948 року директор цвікового заводу у Ліді. 1952 року працював у часописі «Вожик». З 1967 головний редактор цього видання. Друкувався з 1946 року. Автор зборників сатиричних і гумористичних віршів, баек і віршованих фельєтонів. Узнагороджений орденами Працовного Червоного Стяга, Айчинної війни другої ступені, Червоної зорки, Знак Пашани. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Шклянка чаю. На ранку у хату до Івана з'явився гость несподівано. Ті сват, ті брат, ті керівник, який відомий, а може просто і земляк. Бывае усяк. Забегаў гаспадар па дому, не ведае, дзе госця пасадзіць, і з жалем кажа: «Ой, сёмая гадзіна, зачынены яшчэ ўсе магазіны, бутэлечку не ўдасца прыхапіць, а дома я віна не маю. Дык выпіце вы шклянку чаю». І жонка праяўляць гасціннасць пачала, адразу ж чаю наліла і цукру лыжак сем сыпнула ў шклянку. «Прашу вас, кажа, зранку заўсёды п'ецца чай, а на абед я прыгатую ўсё як след, і чарку, і закусачку прыдбаю». «А як жа, гаспадар, за жонкай паўтарае, ды цукру дадае за лыжкай лыжку ўслед, мы дужа рады гостю дарагому! Вядома!» Кабета ў свой чарот не адстае, таксама цукру дадае, ад чыстае душы гасціннасць наша! У шклянцы ўжо не чай, а з цукру каша, і ў рот ніхто не зможа ўзяць яе. Загідай гость на шклянку пазірае, бо нудзіць небараку пачынае. Падзякаваў нарэшце ён гаспадароў, сардэчна з імі развітаўся, пад паху шапку хоп і будь здароў. Чай што, вось іншы падхалім, салодкім абыходжаннем сваім часамі так сябе пакажа, што і аматарам падхалімажа бывае размаўляць агідна з ім. Аўтарытэт. Дачушка барана на сцэне выступала. Праводзіўся якісьці фестываль. Дык вось яна спявала, мекекала, што сілы, блекатала, старалася, але, на жаль, ад слухачоў пахвал не атрымала. Калі дапела Ярачка, амаль ніхто яе не прывітаў. Між слухачамі адны аслы папляскалі вушамі. І вось яна за сцэнай на грудзях у барана пусціла слёзы ручаямі. «Чаго ты, Ярачка, галубанька моя, ды супакойся!» Круторогі дачушку суцяшаў, а тая ўсё: «Дык я не атрымала перамогі!» «Ды кінь, адкуль ты ўзяла такое глупства? Кінь, не гарадзі! Ай, калі ж вось публіка глядзі, дурненькая, што публіка, зірні ты на казла! Ён так сур'ёзна пазірае, і колькі розуму ў позірку яго, ён, пэўна, ўжо твой талент ухваляе, калі ж не пляскае, дык толькі ад таго, што ён вушэй асла не мае. Няхай сабе твой спеў не паважае свет, абы хваліў казёл, казёл аўтарытэт». Прашу дазволу байку гэту давесці да канца вось так. Народа пахвала мастак, аўтарытэтней пахвалы аўтарытэта. Дулі. Цярэх, а чаго на дрэва пазіраеш?
Ды вось, здаецца, ветер пачынае дзьмуць, магчыма, дулі ападуць. А, паласавацца дулямі жадаеш. Але ж ці варта ад стыхіі іх чакаць? Не трэба час дарэмна марнаваць. Узлезь на дрэва, патрасі, вось дуль і пад'ясі. Не, браці мой, не маю я ахвоты турбавацца, ды і рызыка. А што, калі не вытрымае сук? Каюк! Тут і з жыццём нядоўга развітацца, і не заўважыш, як памрэш. А ў тым, што порткі падзярэш, зусім ужо не трэба сумнявацца. Я лепш пад дрэвам пачакаю. Магчыма, і зваліцца якая, хаця б зарэх.
Эх ты, цярэх, табе абавязкова давядзецца пад'есці дуль. Адна, напэўна, зваліцца адтуль. Але яна ў народзе кукішам завецца. Абраза. Здарова будь, суседушка свіння. Хаўронню прывітаў аднойчы бусел, прыбыўшы з выраю у палове дня.
Сусед, мяне ты чырванець прымусіў,
пачуў ён ад суседкі ў адказ. Ну, вось табе і раз. Дык чым жа я зрабіў табе абразу?
Ну, як жа? Прыляцеў і маеце адразу свіньёй мяне завеш. Я любы, не свіння.
А хто ж вы будзеце?
Калгасныя прыбыткі. Мінулі ўжо часы, калі палыткі тут гразь была, і я ляжала ў ёй. Тады я называлася свіньёй, бо брудная была па вушы. А зараз жа, куды ні глянь, парадак, суша. Дзе сметнішча было, там выраўнілі пляц. Дзе век не высыхалі лужы, квітнеюць зараз бэзы, ружы. А хлеў цяпер які ў нас, ой! Палац, культура, чыстата на свінаферме. І мыюць нас, і чэшуць, і скрабуць. Прыемна ж на мяне цяпер зірнуць. Няма свінячага. Павер мне, стварыў калгас такія нам умовы, чтоб каб хацела быць свіньёй, не выйдзе, браці мой.
Ці трэба тут мараль? Дарэмная размова. Удзячнасць. Мікіту Апанас ад смерці выратаваў раз. Мікіта на рацэ ў палонку праваліўся і, пэўна, утапіўся, каб жэрдку не падаў сусед яму ў той час. Вядома, за паслугу гэту, ну хто ж тут не аддзякуе суседу? Мікіта удзячны быў. Аднойчы вечарком зазваў суседа ў піўную, і вось яго частуе гарэлкай, півам, каньяком. Але бяда, не п'е сусед, ды і годзе. І так Мікіта да яго і сяк, ну, ледзь не плача перад ім бядак, не п'е сусед. Здароўю шкодзіць гарэлка, кажа ён, таму і не п'ю.
Збярогшы галаву маю, ну, выпі, дарагі, хоць чарачку адну ты.
І не прасі, не вып'ю аніяк.
Ну, пі тады каньяк.
Ды ён мне горш атруты.
Ну, піва, пі.
І піва не хачу.
Я ж дзякую табе.
А я лічу, што ты жадаеш мне пакуты. Удзячнасць рыса добрая ў нас. Але той сёй яшчэ іншы раз кілішкам толькі дзякаваць умее. Хоць добры чалавек клянецца, што хварэе, калі ўжыве гарэлкі 200 грам,
удячник гне свое ніяк не зразумее, что удячность сердцем треба нам.
Шановные сябры, мы знакомили вас с вершами байкописца Владимира Корбана. Читав артист Олег Вінярський, передачу подрихтовал Навум Гальпярович.